Top zuriaren lapurreta. Anerperitz. Lapurtzearen aurkako moralismo asko entzuten da. Gu oro har gehitxo daukanari kentzearen alde. Lapurtzen dugu dendetan Inditexen, baina ez dauka inplikazio bera denontzat. Jendeak bizirauteko lapurtzen du klase zuriko ezkertiarrok transgresio edo erresistentzia bezala. Ez diegu multinazionalei ezer zorreta lapurtzen dugu guk ere, baina jende arrazializatua da lapur gisa kriminalizatzen dutena. Fribolizaziorako arrisku horrekin doa artikulu hau. Asteartea da, goizeko 11ak eta epaitegiko atearen barruan nago kapixukidearen zain. Berehala dator. Sara Aner deitu didate duela 15 minutu aulkitik jaikitzeko. Barre urduria neukan. Antzerki bat ematen zuen edo pelikula bat, kasualitateak kasualitategi diren horietakoa. Kontua da, lehengo astean eta karekin hitz egin gabe boulevardera joan ginela erosketetara, M eta irurok. Saran hiru gauza hartu nituen eta merkeena ordaindu. Nahi baino okerrago egin nuen eta harrapatu nindutelako nago epaitegian karen zain epaiketa azkarra eduki ondoren. Etxera iritsi ginenean, beste pisukideek txantxa bat zela pentsatu zuten hasieran. Epaitegiko 15. Gela neukan zita asteartean goizeko 11ak laurden gutxitan. Pare bat ordura ka iritsi zen etxera eta besteekin hizketan entzun nuen. Ezin da izen, ez dot sinisten ni engainetan zabizie. Ze pasatzea? Ez da hain fuertea zioenkak. Ez kenekien, baina gure ondoren ka joan zen boulevardera. Berskan harrapatu zuten eta epaiketa azkarra jarri zioten, asteartean, goizeko 11ak eta laurdenean epaitegiko 15. Gelan. Normalena zen kasualitatea ez sinestea. Ezkenekien epaiketak hain erraz eta alarmak hain ezkutuan jartzen zituztela. Ka ez da iritsi nire epaiketara eta horregatik sartu naiz bakarrik. Barruko aulkian eseri naizenean Anerperitz Manterola jauna deitu didate. Sustoa hartu dut. Epaileak, fiskalak eta abokatuak oso azkarritz egiten dute superburuz dakite zein den gidoi zehatza. Epaileari esan diot printzipioz egindakoa aitortzeko asmoa dudala. Abokatua gertatua azaltzen hasi da orduan. Nik ustez etiketak kendu arren pi egin zidan ateak eta biratu egin nintzen. Segurtasuneko Andreak mugikorrean erakutsi zizkidan poltsan ezkutatuta neuzkan bi gauzak. Atera egin nizkion eta korridore batera eraman gintuen A eta biok. Bitartean, emek berea ordaindu zuen eta kanpoan itxaron zigun flipatzen. Bi segurtasuneko etorri ziren eta udaltzainei hots egin zieten. Hauek etorri artean, hango segurtasuneko gizonak esan zuen kanpotarrek lasai lapur dezaketela zer nahi, baina guk ez halakoak garesti irteten zaizkigula. Isilik geratu ginen. Dendako arduraduna etorri zen. Top zuri bat ere falta da, zioen. Hori nik ez daukat esan nion. Laguna etor dadila laguna. Argi esan genien emek etzekiela ezer. Top zuria erakutsi ziguten, emek eluke mozorrotarako ere jantziko but gipuzkoar bat da. Udaltzainei ere esan genien ez genekiela ezer top zuriaz. Alferrik zen kameretan ari ziren bila. Eme haserretzen ari zen. Beste bi udaltzain etorri ziren. Emeri joaten utzi zioten azkenean ezin omen zuten bere kolaborazioa frogatu. Askotan norberak ez du jakiten norekin kolaboratzen ari den ere. Emek ikusi zuen antza. Hala kontatu zigun gero. Segurtasunekoa gurekin zegoen bitartean sortu zen nahasmena probestuz, neska bat atera zen poltsa batekin eta pi egin zion ateak. Aurrera jarraitu zuen eta segurtasunekoa etzen enteratu. Aner onartzen duzu hori horrela gertatu zela.
Bai.
Horren ondoren etorri naizkari itxarotera.
Iritsi da.
15. gelara lagundu diot niri zer galdetu didaten azaldu bitartean. Abokatu bera da Zarakoa eta Berskakoa. Berskaka deitu diote eta sartu egin da laguna. Kanpoan itxaron diot 10 minutu dira. Epaileak esan digunez, gutunak helduko zaizkigu etxera. Bertan jarriko omen du, gure egoera ekonomikoaren arabera, zein kostu individual dakarkigun kolektiboki top zuria lapurtu izanak.